During a time of joyful feasting at Jerusalem, the Savior left the multitude.
Në kohë kremtimit gëzueshëm në Jeruzalem, shpëtimtari largua nga turmat për të gjetur ata që ishin më shumë në nevojë. Gjetë ata në Betesda, pellgu me pesë portika afër portës së dhëmeve, cili ishin i njohur nga qetërisht të munduarit. Ungjilli Gjona tregon se pranë pellgut dërgoheshin një numër i madh të lëngurësh, të verbër, të çalë dhe të paralizuar, të cilët prisnin lëvizje në ujit. Sepse një engjël kohë pas kohë zbriste në pellg dhe lëvizte ujin dhe i pari që hynte, masi uji ishte lëvizur, shërohej nga çfarëdo sëmundje që të kishte. Vizita shpëtimtare është ilustruar nga Karl Blohut në një pikturë të burrit të titulluar Krishti shëron të sëmurë në pellgun e Betesës. Blohu e paraqiti Zusin të ngre me butësi një mbulojt përkoshme duke zbuluar një të lëngur, cili rinë dhe shtrirë pranë pellgut duke pritur. Këtu fjala e lënguar i referohet një personi që është i pafuqishëm dhe thekson mëshirën dhe hirën e shpëtimtare e cili erdhi qetë për të shërbyer atyre që nuk mund t'i ndihnin vetvetes. Në pikturë njeriu i munduar struket për dhe në gjysmë rrsirë pasi e vonte lëngatën e tij prej 38 vitesh. Teksa shpëtimtari ngre fundin e covës me një dorë, ai e shtrin tjetrën në shenjë ftese dhe bën një pyetje depërtuese. A dëshiron të shërohesh? Burri përgjigjet, Zot, unë s'kam njëri që ku lëviz ujë të më fusë në pellg, ndërsa unë po shkoj një tjetër zbret për para me. Sprovës në duke të pazishme të burrit, Jezusi i jep një përgjigje të thellë dhe papritur. Qo, merë vigun tëndë dhe ecë. Njëri u shërua në qast dhe mori vigun e ti dhe eci. Në një tjetër skenë të dhimbshur, Luka na tregon se shpëtimtari, ndërsa udhëtonte për Jeruzalem, takoi 10 lebros. Për shkak të sëmundjes së tyre, ata ndaluan larg. Ata ishin njerëz të dëbuar, të papastër dhe të padëshiruar. Mjeshtër Jezus kishte mëshirë për ne, thirrën ata. Me fjalë të tjera kërkuan me ngulm, a nuk ka diçka që ti mund të bësh për ne? Mjeku i madh, gjithë dëmshuri, prapë dinte se besimi duhet i paraprinte mrekullisë. Dhe si rjedhimu tha, shkoni e paraqituni të priftërinjt. Nërsa shkuan në besim, mrekullia ndodhi. A mund të përfituroni gëzimin e arzakonqën pas çdo hapi, ndërsa dëshmoni në kohë reale, si trupat e tyre pastroshi, shëroheshin dhe ktheheshin në gjendjen e mëparshme, pikërisht për para syve tyre. Një nga ata si e pa se u shërua u kthye mbrapa dhe përlëvdote Perëndin më zot lartë. Ra përmbys me fytyrë për tokë dhe këmbët e mësuesit duke e falendëruar. Dhe Jezusi i tha atit, qo dhe shko, besimi ytë të shëroj. Si ish mjek dhe kirurg, puna ime përqendrohet në ndreqja dhe korrigjimi i fizikut. Jezu Krishti shëron trupin, mendjen e shpirtin dhe shërimi i tij fillon me besimin. A ju kujtohet kur besimi dhe gëzimi juaj ishte plot në kulm? Kujtoni çastin kur dalluat dëshminë tuaj, ose kur Perëndia ju konfirmon që ishit biri apo bija e tij, nëse ju donte fort, e ju undjet i shëruar. Nëse ajo kohë ju duket e humbur, mund të gjendet sërish. Shpëtimtari na këshillon se si të shërohemi, të jemi plotësuar ose të ngjallemi. Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar e të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemër budhi për ulur nga zemra, dhe ju do t'i gjeni prerje për shpirtrat tuaja, sepse zgjedhja ime është ëmbël dhe bara ime është e lehtë. Heja më ndiq, nafton që të lëm pas jetën e më parshme dëshirat e botës dhe të bëjmë një ri i ri për cilin gjërat e vjetra kanë shkuar dhe të gjitha gjërat janë bërë të reja. Madhemi një zemër të re, besnike, dhe ne shërohemi sërish. Më afroni pranë dhe unë do të afrohem pranë jush. Kërkoni me zel dhe do të me gjeni, lypni dhe do të merni, trokisni dhe do t'ju qelet. Nërse e afromi ati, ne kuptojmë se vdekshmëria do të më thot vështirësi se kundështimi në të gjitha gjërat nuk është një gabim nga pakujdesja në planin shpëtimit. Për kundrazi, kundështimi është elementi domosdoshëm i vdekshmërisë dhe e forcon vullnetin tonë dhe i dëlirë zgjedhjet tona. Peripecitë e jetës na ndihmojnë të krijojmë një marrëdhënie të përjetshme me Perëndin dhe të gdhendim shëmbulltyrën e tij në pamjen tonë ndërsa e japim zemrat tona atij. Bëni këtë në përkujtimin tim. është ajo çfarë kërkoi shpëtimtari ynë kur vendosi atë që ne quajmë sakrament. Kjo ordinancë me bukë e ujë për të rinë besia dhe shenjta që kemi bërë me Perëndin dhe e fton fuqinë e shlyerjes në jetën tonë. Ne shërohemi përmes braktisjes së zakoneve të llojit jetesës që ja shpërsojnë zemrat dhe shkaktojnë kokëfortësi. Kur ulim armët e rebelimit ton, ne bëhemi veprues për veten, jo më të verbuar nga sofizmat e satanit apo të shurdhuar nga zhurmat e vrashta të botës laike. Nështë pendohemi dhe kthehemi në besim të Zotit, ne shërohemi dhe faji ynë fshihet. Ne mund të pyesim veten siç bëri Enosi, si u bëjo? Zoti përgjigjet për shkak të besimit tënd në Krishtin. Prandaj shko, besimi yt të ka bërë ty të shëruar. Corrie ten Boom, një grua e krishtere përkushtuar holandeze, gjeti një shërim të tillë pavarësisht se ishte internuar në kampet e përqendrimit gjatë luftës së dytë botërore. Ajo vojti së tepërmi, por ndryshe nga motra e saj e dashur Betsy, e cila u zhduk në një nga kampet, Corrie mbijetoi. Pas luftës shpesh foli publikisht për vojtë e saj dhe për shërimin e faljen. Në një rast, një ish roje nazist i kishte qenë pjesërisht shkak i vet burgosës së rënë të Corrie në Ravensbrück të Gjermanisë, u qas, duke gëzuar nga mesazhi i saj për faljen dhe dashurinë e Krishtit. Sa minjohës jam për mesazhin tuaj, Florian. Tha ai, të mendoj si shteti që ai ka pastruar mëkatet e mia. Dora ti u zgjat për shtrënguar timën, kujtoi Corrie. Dhe unë që kisha predikuar kaq shpesh për nevojën për të falur, e mbajta dorën në ije. Madje ndërsa mendimet zemarake akmarrëse zjenin brenda me, e shija mëkatin në to. Zoti Jezus, u lutem, më fal. Dhe më ndihmo ta fal atë. Por vatat e qesh, të përpoqja shumë ta ngrihe dorën. Nuk mundesha. Nuk ndjeja asgjë, as shkëndije më të zbet të ngrohtësisë apo dashurisë. Dhe kështu përsëri përshëritej një lutje të heshtur. Jezus, nuk mund ta fal. Ma jep faljen tënde. Dhe të shtrëngova dorën e ti, ndodhi një gjëja më e pabesueshme. Një rrynjë nga shpatulla ime përgjatë krahut tim dhe përmes dorës ime u duk të kalonte nga unë tek ai. Ndërsa në zemrën time gufoi një dashuri për këtë të huaj që po thuaj më pushtoi. E kështu zbulova që nuk varet nga falja jonë, aq më pak nga mirësia jonë, shërimi i botës, por nga etia. Kur na thotë që ti duam mërmiqtan, ai bashkë me urdhrin jep vetë dashurinë. Corrie ten Boom më shërua. Prezidenti Thomas Monson ka thënë, ka një jetë që i mbështet ata që janë të trazuar apo të rënduar me dhëmbje e pikëllim, madje Zoti Jezu Krisht. Nëse ndihemi të papastër, të padëshëruar, të palumtur, të padenjë ose të pashëruar, kujtoni, diçka që është e padrejtë në jetë mund të ndrejgjet me anë të shlyerjes së Jezu Krishtit. Keni besim dhe durim të koha që shpëtimtari ka plan për ju, e të qëllimet e ti për ju, mos ki frikë, vetëm ki besim. Keni sigurin që vetë shpëtimtari e ndë përpiqet të ndrejsh pjetra tanë shëroj zemrat tona. Nësa e pretë të dera të roket, leti përgjigjemi duke filluar sërish të lutemi, të pendohemi, të falim dhe të harrojmë. Leta duam Perëndin dhe të shërbim fqinjit tonë dhe të qëndrojmë në vendet shenjta me një jetë të bërë të pastër. Njeriu i pafuqinë në pellgun e Betsës, e brozi rrugës për në Jeruzalem dhe Corrie ten Boom u shëruan. A dëshiron të shërohesh? Çohu dhe ecë. Hiri i tij mjafton dhe ju nuk do të ecni i vetëm. Kam arritur ta di që Perëndia jeton. E di se ne jemi të gjithë fëmijët e tij, dhe sa i na do për ata që jemi dhe për ata që mund të bëhemi. E di se ai dërgoi birin e tij në botë që të ishte sakrifica shlyese për gjithë njerëzimin, dhe sa ata që e përfaqojnë, përqafojnë ungjillin e tij dhe e ndjekin atë të çërohen dhe të arrijnë plotësimin në vetë kohën e tij dhe në vetë mënyrën e tij dhe sipas vullnetit të tij. Kjo është dëshmia ime për ju, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.